Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Gulli Brím tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig var að hitta Nelson Mandela?
Það var í einu orðið sagt bara mjög svona auðmýkjandi upplifun. Og...
Vissur þú hvað þú ætlar að segja við hann þegar þú labbaði til hans?
Nei, við fengum bara svona tækifæri til að taka mynd með honum, taka í hendina honum og...
Já.
Ég færið honum hérna, myndabók frá Íslandi.
Já.
Og hérna, þetta var nú svona bara svolítið svona formlegt, sko. Ekki svona þannig persónlegt, en það er bara, sem sagt, bara orkan og karisma í kringum hennar mann var, ég hef nú orðið sagt, stórkostleg.
Já.
Og það svona, maður fylltist einhverju svona, lotningu svona, bara svona, já, auðmygt og að vera í kringum hann.
Já.
Bara það var fallegur maður og hérna svona kraftur í þessum heimi.
Já, líka bara einhvern veginn hitta mann sem ákveður að fyrirgefa öllum þó hann hefur verið 27 ár í fangelsi, ákveða að fyrirgefa.
Já.
Fyrirgefningin.
Já, það var það sem fyrsta sem hann gerði, það fyrirgaf þeim sem sett hann í fangelsi og hérna hann hafið hugsað með sér að það var tveir möguleikar í stöðunni annarkvort myndi hann deyja í fangelsinu eða þeir myndu láta hann lausan og hann yrði forseti leiðtogi Suður Afríku.
Já, það var þetta tvennt að velja.
Það var bara þetta tvennt.
Já, akkurat, nákvæmlega. En þetta var nú ekki það eina, Gulli, sko, þú hittir hann þarna, þeir að spila með svo forti?
Nei, þetta var ekki með svo forti sem var að spila við þetta tækifæri. Þetta var sagt, bara mín egin hljómsveit, hinn hljómsveitinn, sem ég kallaði Earth Affair. Og okkur sem sett bauðst að spila á þessari rísa samkomu í Nóri sem var verið að minna fólk á baráttuna gegn alnæmi og AIDS, HIV og þarna voru bara margar á stærstu stjörnum heimsins og þeir vildu fá einhverja frá Íslandi og voru eitthvað heldur frá Björk eða einhverja það gekk nú ekki þannig þegar ég kom í staðinn.
Já, þurfum bara að ringi mig Gulla Brím.
Já.
Ringi mig trommaran. en þú hefur sko er það ekki verið að vinna fyrir Mandela eða semst, þú tengist þeim einhvern veginn þessum samtökum.
Já, ég eiginlega svona varð bara sjálfkrafa sem kallaður ambassador fyrir samtökin. Mm. Það er svona bara formsins vegna með Brad Pitt og Bono og Annie Lennox og Peter Gabriel og allu þessu og þeir vildu bara sérst, nota sérst, myndir á okkur og segja eitthvað svona þetta og sérst, bara standa vörð þennan málstað og hérna þannig að þetta var bara ákveðin heiður. Og ég hérna, fekk síðan tækifæri til að heimsækja samtökin í Jóhannesarborg nokkrum árum setna sem var líka magnað.
Já, þá vartu komin þarna, þá vartu komin til Suður Afríku.
Já.
Hvernig var sú upplifun?
Hún var ótrúlega magnað, þetta er ólíkur heimur en það sem við höfum að venjast hérna upp á klakkanum. Ég fór sér sér, messuhortið var að spila í Cape Town, hvað er Cape Town á íslensku?
Ég bara manna ekki, við bara segjum Cape Town. Höfðaborg, eða ekki?
Höfðaborg, já. Í Höfðaborg, á Höfðaborgar Jazz Festivalinu og síðan strákunni flugu heim og ég fór til Jóhannesarborgar að heimsækja Nelson Mandela samtökin.
Já.
Og hérna, það var nú komin svona til greina að fá að hitta hann aftur en þessi hann er svona þá þessum tíma var hann orðin svona pínur svona vildi ekki mikið verið að hitta fólk og svona vildi Nei. Bara sitja í húsinu sínu og drekka te og lesa blöðin.
Já, var nú einhvern veginn ekki hissa.
En ég fór svo heimsótti samtökin og sem var mjög fræðandi og skemmtilegt og þeir gáði mér hérna áritaði bók fyrir mig æfið sögu sína sem var mjög falleg gjöf. Og svo fór ég og tók upp hérna söður afrískan barnakór í útkverfi Jóhannesarborgar.
Já.
Sem að var líka mjög sérstætt og að fór upp manna seint um kvöld og ég sett upp hérna upptöku búnað í svona söngskóla og hérna, kom hérna hópur að krökkum og þau sungu inn á eitt lag á þessari plötu sem ég gaf út 2016 og ég kendi þeim lagið og þau sungu lagið og þau voru þeir svona að dansa með og svona að syngja og eru bara alveg að lifa sig inn í þetta og hérna þetta náðist og ég náði að taka hljóðrita á þennan barnakór og svo fer ég bara að pakka saman og svo þustu þau eitthvað út í náttmyrkri þarna í útkverfi Jóhannesarborgar seint og kvöld og það er alveg nýða myrkur, það er engin lýsing og ekki neitt og svo heyri ég bara svona útundan mér þau eru komið bara út á götu og eitthvað farin að leika sér bara út á götu og er að syngja lagið mitt og ég heyri það svona úr fjarlægð og mér fannst þetta svo sérstætt og mér fannst þetta svo óraunverulegt eitthvað. Á, hérna, en
ótrúlega fallegt.
Já, eitthvað. Bara alveg makalus upplifun að þetta var bara svo óraunverulegt eitthvað, ég er bara, en þessi kór er þess að á plötunni og svo fekk ég íslenska krakkar líka til að syngja með þeim, en þetta er svona íslenskur, söður-afrískur barnakór.
Já, en þessi, þetta tónlistaverkefni sem varst að vinna með tónlistamanni, er það ekki? Það sem þið eruð með þetta lag The Fugue.
The Fugue.
The Fugue. Já. Það var þetta flott hjá mér.
já, það er hérna eitthvað sem að lag sem ég samti bara kom í hausinn bara í bílnum á Miklubrautinni.
Já. Það gerist margt á Miklubrautinni.
Já, gerist margt á Miklubrautinni. Og ég hérna byrjaði svo þetta hérna, að vinna þetta lag og það endaði þannig að söður afrískur, nei hérna þýskur stríðsfrétta ljósmyndari sem heitir Meinrad Heck, gamall kunningja minn sem að kynnti mig fyrir það sem söngvara Vusi Malasela.
Vusi Malasela.
Sem er svona eins og Bob Dylan í söður Afríku.
Já.
Hann og Nelson Mandela voru mikli vinir og Vusi Malasela var mikill baráttumaður fyrir baráttum gegn aðskilnar stefnu Suður Afríku á þeim tíma og var mjög gjarnan mættur með gítarinn sinn og syngja baráttusöngva í mótmæla á mótmælunum og þannig að óerða lauruglan fræga þarna sem koma þarna á skriðdrykkunum þeir reyndu að finna hann og leita hann uppi af því þeir hann var einhvern veginn svo mikil var svo sterkt afl í þessari baráttu og þeir náðunum stundum og sett hann í fangelsi á meðan óerðanum stóð. En svo var honum sleppt og hérna, en ég kynntist þessum manni og hann er með ofsalega fallega rödd og hérna, ég ákvað baðan að syngja sérst hluta úr þessu lagi. Það er engin orðin, það er bara röddin hans og síðan fekk ég að syngja svolítið með honum. Þannig við syngjum þetta eiginlega saman.
Ef ekki aðeins bara væri svolítið gaman að hlustum aðeins á þetta. Mm-hmm. Hjá mér situr Gulli Brím tónlistamaður. Þetta er alveg geggja lag.
Takk fyrir.
Hvernig finnst þér að hlusta það?
Mér er ekki mjög vant um þetta. Að því að þetta er eitthvað svona einn... Svolítið svona bara sál mín að tala eitthvað neinn.
Já.
Já, þetta er svona hálfgerð barnagæla.
Svolítið.
Já. Svona var eitthvað neinn áreinslu laust hvernig þetta kom.
Já. Áttu öðvöld með að semja tónlist?
Já, já, mjög öðvöld með það. Og ég er búin að þurfa svolítið að semja nýja músík núna síðustu mánu fyrir leikhúsið.
Já, þú verður að gera það.
Já.
Já, það er svona kannski smá pressa. Þú sérst að vinna í Þjóðleikhúsinu þessa dagana.
Já.
Það er jólasýningin, þú veist að það er mjög mikilvægt.
Já.
Bara það er svona verður samt ekkert óstressaður. En hvernig hefur það gengið?
Þetta er búið að vera heilmikið ævintýri og mikill heiður að fá að taka þátt í þessu með þessu hæfileika ríka fólki sem er þar. Þannig að ég er búin að vera með þeim, Gísla Erni leikstjóra, Nínu Dögg og Bjössa Tórs og Ilmi og öllum frá bara fyrsta leiklestari. Mm. Og hérna, já, þetta kom þannig til að hérna, Gísli sá mig spila á djassháttíðinni með kvartett sem ég setti saman fyrir háttíðina með Phil Doyle, Magnús Jóhanni og Róberti Þórhals, frábærir hérna, tónlistamenn. Og hann, ég vissi ekki fyrir seinna, en hann var á þessum tónleikum og hérna, sá eitthvað þarna sem að hún líkaði og hérna spyr mér svo hvort að ég að setna sko hvort að ég vil ég koma inn í leikhúsið með þeim í þessa sýningu og fyrst fast mér þetta svona algjörlega fara át sko, bara fjastuðu kjent
ég, Já, bara þú færir að vinna í leikhúsinu
Já, mér fast, já ég segi þetta er bara eitthvað vitleysa
Já, ruglert þetta
Hvort þetta er bara eitthvað grín eða eitthvað Og ég saði svona við hann, hérna, leiði mér aðeins að hugsa þetta. Að ég svona þurfti aðeins að bara fá að sitja á þessu og hérna, gaf mér hann ein, tvo daga og hérna, svo segi ég bara, ok, kýlum bara á þetta. Ég sá bara honum var alvara, þú veist, af því að Gísli Örn Garðarsson getur fengið hvert sem hann vill í að gera músík fyrir sig. Og hérna, þannig að ég svo sem hugsaði bara já, þá gerum við þetta bara og, en ég verð líka að fá að gera þetta gulla eins og gulli prím ég hef engan metnað engan áhuga að gera einhver svona típiska leikhúsmusika því að það er bara ekki ég þannig að ég sagði líka við Gísla að hérna Ég hef sagt við hann í gegnum ferlið, mér langar til að þetta verði upplifun fyrir leikhúsgestina. Þetta verði ekki bara sagt, leikrit og tónlist, heldur ég bara andli upplifun
Akkurat.
Á ákveðin hátt.
Já, já.
Og hérna, og, en ég vil heldur ekki sko að þetta er leikhús, þetta er leikhúsverk og ég þarf einhvern veginn að smyrja mig saman við verkið og þannig að ég má ekki taka ómikið rými en hann vill að ég taki meira rými þannig að ég er á sviðunu fremst vinstra megin þannig að fólk fær alla trómurnar mínar og píanóleik og klukkuspil og...
Nú ertu á sviðunu allan tíma?
Já, ég er á sviðunu með tveimur hljóðfærileikurum í viðbót Snorra Sigurðarsinni og Vald Valdimar Olgeirssyni. Mm. Þannig að og ég er búin að skapa svona undra ævintýra hljóðheim til að hérna, ná inn í söguna í verkinu. Og, ja. En verkið er alveg kingi magnað, heitir Jerma og þetta er skrifað 1934 af spönsku skaldi sem að hét Frederico García Lorca og hérna og það var þannig sko að verkið er flutt þannig út af Spáni að það var engin tónlist en það var leikararnir fórum með ljóðalestur inn á milli sena og mér fannst þetta svo áhugavert og ég segi við Gísla hérna já, heyrðu þá get ég verið bara eins og svona ljóðskáld inn í verkinu með músíkina mína og hérna þannig að mér finnst ég vera bara þannig hluti af sýningunni að ég er svona bara eins og málarinn með lita palettu að hérna að skreita umgjörðina og en ég líka bara ég er svo starstruck að vera innan þetta fólk bara Nínu Dögg og Biffa Tós og Góa og Ilmi veist, og, þetta, og Völu Kristínu. Þau eru svo ótrúlega mikli listamenn og ég verð bara svona bara svo lítill strákur sko að ég er svo nálægt ég er svo mikill nálægt við þau sko að þau eru komin í hlutverk og ég er ekki að gefa neitt afslátt af sinni leiklistar sköpun að ég verð bara svona vá hvað eru frábær
Er þetta í fyrsta skipti sem þú ert að vinna í leikhúsi? Guli?
Fyrsta skipti sem ég er tónlistastjóri og höfundur en ég hef svona gegnum tíðin að verið í einhverjum sýningum en þá bara sem hljóðfaruleikari
Já En sko, ertu hættur, Gulli Brím, að fá spurninguna af hverju og hættur í Messuforti?
Nei.
Ég... Það er þá ekki að spyrja þig.
Þú mátt alveg að spyrja mig. Sko, Messuforti, ég var í hljómsveitinni frá því að 15 ára.
Já, já.
40 eitthvað ár. Og ég var búin að gera allt sem ég þurfti að gera. Ég var búin að vera frægur, búin að meika það og
ferðast heiminn
ferðast allan heim og hérna og þetta var bara orðið svona einhvern veginn fast það var kannski ekkit mikil nýsköpun en þú veist, frábær hljónsveit og bara mínir gömlu góð vinir Og ég hugsaði bara með mér einhvern veginn, ég komin á aldur ég þarf að fara að gera eitthvað nýtt og skapa eitthvað nýtt og vinna með einhverju skrýtnu fólki. og þannig að ég ákvað bara sæðalega og stopnaði hljómsveitur út allt í Danmörku, Noregi, Ungverjalandi og Íslandi og fór að spila bara tónleika með annari músík.
En sko þegar þú... Tekur þessu ákvörðunguli, sko, fannst þér erfitt að stíga þetta skref?
Já.
Að hætta?
Mér fannst það mjög erfitt.
Minnettir, hvað, 40 ár?
Já.
Það er meira, það er rosa langur tími.
Mér fannst það mjög erfitt og hérna, bara tók virkilega á.
Já, hljóta svona alls hvað tilfningar.
Sorgaferli, er henni, af því að þetta er bara búið að vera minn rauð þráður gegnum allt mitt líf.
Já.
Og, en ég hugsaði bara, tímin er svo dýrmætur. Við verðum að nýta tíman okkar í þessu lífi og ég hef stundu sagt, hérna, gerðu eitthvað, lífðið, gerðu eitthvað, mér er alveg saman hvað það er. Lærðu frönsku, smíðaðu pall, eða lærðu á píjana og lærðu að syngja, eða bara ræktaðu græmmiti. Það skiptir einhver mál. Gerðu bara eitthvað nýtt og prófaði eitthvað, að gera eitthvað skrítið og skemmtilegt. Að því við erum svo föst í okkar fari.
Já.
Þú veist, við förum alltaf í förum í krónun og bónus og kaupum alltaf sama.
Jú, jú.
Og
hafið þetta svona einhvern... bara vera örugur, hafið þetta bara svona þægilegt.
Já, það er bara svo mikilvægt að fara út fyrir þægindaramman og ég er...
Þú nú aldrei skert það.
Ég er búin að gera það. Ég er svolítið glannið eða kemur á því.
Já.
Að stinga mig bara til sund svo... gera, taka upp eitthvað, gera eitthvað skrítu og undarlegt í þessu lífi. En ég hugsa bara, lífi er svo stutt að bara, stundum það með bara taka sjensinn og breyta til og hérna, fara út í að gera eitthvað skrítið og ferðast til annara landa eða...
Já, útþráin er mjög sterk í þér, Gulli.
Já, bara búin að vera svo mikill flakkari gennum tíðin og... Bjó í Ungverjalandi í 7 ár.
Þar varstu giftur, eða ekki?
Já, já, ég átti fallega og frábæra konu og dásanlegan tíma og hérna spilaði með þarlendum listamönnum og áttum alla trissur, þannig að ég er búin að ferðast út allt alla mið-Evrópu og austur-Evrópu.
En nú ferðastu bara frá Mosó og nýr í bæ.
Já, ég segi þetta, sko, Mosó er eiginlega útland, sko.
Algjörlega, segi sér allt. Beint nýr og nýr í þjólkús, minn sko, þess að dagana.
Já.
Já, en sko, þú hefur oft svona, eða þú verðist vera svona að hugsa svolítið bara að lifa svona heilbrigðu lífi, er það ekki?
Jú.
Ekki svolítið svona...
Ég er algjör svona...
Hefur verið það lengi?
Já, ég er búin að vera, mér hefur verið það mjög hugleikið bara hvernig líkam og sál vinnu saman í bara að gera okkur svona glöðum og kátum manneskjum.
Já.
Og þetta hangir auðvitað allt saman bara líkamlega og andlega heilsa. Hvort sem það er... Ég er líkamst þjálfun eða hugleysla eða bara öndun og kæling eða hvað sem
hvað
er
sko. Hvað er það að tala um að henda þér í fossa?
Já, ég er bara, það er breytti bara mjög miklu, ég þurfti að fara á svona kælinámskeið að ég var svo mikil skræfa, ég þurfti að fara á kælinámskeið í bara eitthvað það að geta haft mig í dag.
Býttu, kælinámskeið?
Já, kælingu að vera
í köldu vatni
í allt upp í 5 mínútur.
En það fólk segir að þetta sé bara alveg stórkostlegt.
Þetta er stórkostlegt, þetta er alltaf keirir upp dopamín og serotonin í líkamanum sem akkurat. Er bara velíðunar hormón.
Já.
Þannig að ég segi bara með einhver andleg vandamál.
Hentuðu bara
í, hérna út í foss eða í kaldan pott og andaðu og hummaðu og eða syngdu eitthvað lag á meðan. En þetta bara, þetta breytir lífinu.
Já, já, já.
Eins og segir ykkur þar.
Jú, jú, ég veit ekki.
En þetta hangir allt saman, bara hvernig manni, bara hamingjan við bara hvernig líður bara í líkamanum.
Já, já.
Og bara, líka bara í höfðinu.
Hann er kannski einmitt, svolítið mikilvægt.
Já.
Já, mér langt svolítið að vita af hverju þú fórst að semja með Morten úr AHA, fórst að semja tónlist með honum.
Já, það...
Veist, hvar hittur hann?
Já, við vorum, það var sameiglegu vinur okkar sem kynnt okkur.
Hvar var það í London eða hvað?
Nei, það var þetta í Noregi.
Já.
Það voru þetta í Noregi, sameiginlegu vinur okkar sem að kynnt okkur og þannig að ég var nú búin að hitta nokkur sinnum og svo samdi þetta lag því ég bjóði til London og ég fekk einhvern veginn þá flug í höfuð að hann myndi verða fullkomin í að syngja þetta og það tók langan tíma fyrir það að klárast, það mál.
Veitir, en þekktur hann eða?
Já, ég þekkt hann og við tölum saman í síma og og svo hittust við í Oslo og fórum í bíltúr og hann kerði alveg eins og bara einhver formula einn af bílnum var á einhverjum sakalegum bens og ég var alveg með lífi í lúkanum sko. Morten Harkett keirin mjög rætt.
Já, þá vitum við það.
En það er ekkit auðvelt að vera með honum því að það er svo mikið áreiti alltaf en hann er mjög sérstakur og mikil sérvitringur en hann kendi mér líka mjög margt bara um lífið.
Já, byrju eins og hvað?
Ég bara að finna sig bara í lífunu.
Já.
Að falla ekki í grifjun að gera sama eins og allir eru aðrir eru að gera. Leifa sér að vera svolítið skrítin og leifa sér að gera eitthvað sem er öðruvísi sem að tengir okkur eitthvað neginn við lífið.
En hann er að það ekki, hann er svolítið svona spes maður, það ekki enn Morten.
Já, það er ekki að fá hann í viðtöla því að hann tala bara um geimverur og parallel universes og eitthvað svona.
Já, svoleiðis. Ó, mér stað alltaf svo skemmtilegt. Mér stað alveg það er ótrúlega áhugavert að fólk vera að tala um geimverur.
Já, það er mjög gaman að vera með honum og við, hérna, hann söng sem sagt þetta lag sem heitir Gildas Preyr.
Já.
Og hérna, ég er rosalega ánægði með þetta og þetta bara flott lag.
Já, einmitt, ætlum að hlusta á það í lokin, þegar ég sendið út í daginn. En
ég ætla að fara svona í leikhús.
Þú eitthvað ert að segja,
já.
Það veist nóg að gera. En sko, þegar maður hættir eins og þú hættir eftir öll þessi ár í hljómsveitinu þinni, með svo fórti, þegar það opnast svo margt. Varstu hrættur það að þú bara færir ekki að gera neitt annað?
Já,
eða vissur það að þú myndir?
Nei, ég var bara mjög hrættur að mínum tónlistahörlum
það er bara pældir, lokið. Já, þú hugsaður það?
Já, ég hugsaði bara, en ég hugsaði líka, ég verð að taka sjensinn.
Já.
Ég verð að breyta til og ég verð að fá að vera gulli brím og gera eitthvað skrítið og skemmtilegt. Bæði tónlist og bara sem manneskja.
Já.
Og veist, en þess að ef ég get ekki verið ég sjálfur, ef við getum ekki verið við sjálf, hver eigum við þá að vera? Þannig að mér langar bara til að vera ég sjálfur. Sem tónlistamaður, sem manneskja, sem faðir, sem afi, sem vinur.
Já.
Þannig að ég sagði bara, ég ætla bara að taka sjensinn á að ég vera ég sjálfur. Og bara láta mig bara gossa. Og hætta að reyna einhvern veginn að geðjast fólki að vera meðvirkur. Meðvirknin er, hún er harður húsbóndi.
Svo sannlega. En svona þetta daglega amstur, þá getur maður lendi því bara að gleyma draumunum sínum einhvern veginn?
Já. Ekki gleyma draumunum.
Nei.
Það er aldrei of seint. Aldrei of seint að byrja upp einhverju nýju, að læra eitthvað nýtt og læra að syngja, læra að spila hljóðfæri.
Líka bara vera forvitin.
Vera forvitin og hafa gaman.
Já.
Vera opin.
En ertu svona, þú veist svona þitt, ertu ennþá einhverju svona andlegu ferðalagi eða er maður það alltaf bara?
Ég er mjög mikið í andlegu ferðalagi.
Já.
En ég vil ekki segja sér andlegu ferðalagi af því að ef leiðu segja sér andlegu ferðalagi þá er ég ekki andlegu ferðalagi. en það er bara, þetta er bara svo, það er svo gaman að hugsa út í þetta. Og bara alheimskraftin, bara almættið, Guð, hvað er það?
Já, já, já.
Hver er við og hvernig tengist við alls saman? Hvað er lífið? Það er stutt.
Já, já. En sko þegar maður hugsar þú varst 11 ára og þú byrjaðir, stopnaði þína fyrstu hljómsveit.
Já.
Já, bara í Lauganesskólanum, eða í Lauganeskverfinu og sagði við mig, já, við vorum alveg svakalega lélegir.
Við kunnum ekki neitt.
En ég meina þegar þú hugsar þetta, þú veist, þú veist hvað, 61?
62.
62 ára og þú byrjaði raunin 11 ára í þessari vinnu sem þú búin að vinna síðan. Það er svolítið langur tími.
Já, þetta var bara, við ákvaðum bara að stopna hljómsveit, við vorum 11 ára á skólalöginni.
Já, akkurat.
En við áttum engar græjur og kunnum ekki neitt í tónlist. En okkur fannst þetta bara frábær hugmynd.
Já, og gleym ekki draumunum sínum.
Nei.
Þarna byrjaði það, þú varst 11
ára. Þarna byrjaði það og mér fannst þetta, ég var svo hrifin af búningunum og allum glamúrnum og mér fannst þetta svo stórkostlegt eitthvað tilhugsun að vera í hljómsveit.
Já. Er það ennþá þannig kannski Gulli Bríma þegar þú kemur á svið, líður þá vel?
Já, þá er ég komin heim og ég er duglegur að æfa mig og ég er duglegur að tengja mig bara við tónlistina, tengja mig við trommuna mínar, tengja mig við fólki í kringum mig. Og nú ætla ég að fara að tengja mig við jólasýninguna í Þjóðleikhúsinu, Jarma.
Já.
Og nú er allir að drífa sig að kaupa mér það. Þetta er alveg magnað.
Já, þannig að þú verður á þessu sviðið fram eftir, minn skoðst, í vetur eitthvað.
Eitthvað fram á vor, vonandi.
Eflaust lengur. En það er náttúrulega kannski eitthvað svona nýtt að þú þurfur að, það hefur alltaf þurft að halda að spila, en þannig er að, þú veist, í leikhúsi þá ertu bara að mæta nokkur sem í viku og það verður svolítið öðruvísi.
Já, já, já.
Ertu að stimplað inn?
Nei, ég er ekki stimplað minn, en ég hlakka til að vinna með þessu einstaka fólki og bara mikil heiður.
Ertu tilbúin með músíkina þína?
Já, ég er bara tilbúin og núna erum við bara að keira þetta, renna þessu og á stóra sviðinum og það er bara svona pínur svona tiltækt hér og þar og ljóðpröfur og ljósa vinna og svona þetta er mikið sjónarspil bæði tónlist og leikrit er magna, það er krefjandi og það er Vesturport all the way það er engin afsláttur og það er allt látið flakka
Við ætlum að enda á þessu lagi sem þú söngst eða spilaðir með Morten samt í lagið með Morten í AHA þeir eru ennþá að spila það ekki?
Já, þeir eru bara alveg á fullu.
Þeir voru svo vinsælir sérna á Íslandi þegar þau byrjuði, þeir voru að elskuðu allir Morten.
Já, þeir eru bara vinsælur þetta með allan
í. Já, og þetta Gildas Prayer, þetta var, við spilaðum þetta svolítið það ekki þegar þetta kom út.
Jú, þetta var bara mikið spilað á Rástu.
Hefur þá ekki bara leggja við hlustir?
Jú.
Gulli Brím, tónlistamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Sure.